Arī aizvadītajā diennaktī ir samērā traģisks negadījums noticis, kad gājas bojā tā divus gadus vecs puisītis noslīstot dīķī. Un tas desmit dienu laikā ir jau trešais gadījums, kad iet bojā pavisam maz bērniņš un tieši dīķos. Līdz tam tie ir bijuši divus un četrus gadus vecs bērni, un arī šoreiz tas ir divus gadus vecs puisītis, kurš Kurzemē, kamēr pieaugušie nav redzējuši, izgājis no mājām nepamanīt. Un, diemžēl, vietējā dīķī atrast un mediku palīdzība ir bijusi bezspēcīga un izsauc mums glābēji. Un, diemžēl, rezultāts ir tāds. Vēlamies teikt, ka tomēr vecākiem ir jābūt uzmanīgiem ne tikai pie dīķiem, bet pie jebkuras atklātas ūdens tilpnes, jo bērns īpaši līdz šiem 4 gadu vecumam ir ļoti aktīvs. Nespēj novērtēt tos briesmas, kas viņam ir priekšā. Un, ja tas ir ūdens, ja tas ir kaut kas mirguļojošs, iespējams, kaut kas iespīdas, bērns ielietas, grib iemest kādu akmeni, tikai pārliekties pāri, un ja tas ir tilpne, kurā ir stāvs krasts, vai ieslīdēt, tad bērniņš pats saviem spēkiem ārā neizkļūst. Līdz ar to pie atklātām ūdens tilpnēm, jebkurām nenovērsiet lūdzu skatus no bērna. Un tas attiecas gan mājās, kā redzat, šoreiz bērniņš bija izgājis no mājām, tā arī izejot ārā pastaigā, skatieties un lūdzu nenovērsiet skatu no pašiem mazākajiem.